ورركوس ليس الحقيقة ذا كلا سعو استا اف ام عدك قبل كم وقوي بري
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل أنتوا عنا هناك سنرجيس يا لقى ضبطة وركي دكوا هنا وحكم إذا برساب كيورة اسمه ملك كبيجا وشيء إنه قرب كمعارض كزمية كسم إذا هندونا كحجين كبرساب كشارد وحوض صدي لوج المدد كأيسي ضبط أنا أبارو وسامين أمول قبلات قسم عليه دكم فرق البين وحيسوب بنجين شخص هراي وقتر سنة على الشباب بلسي سقصوب حي duur wanaagsan dhageystayaal intaas waa qaar ka mid ah qodobada wararkayga ugu waaweyn waa duhurnimo axad 11/9/2022 qodobadaasi kuwa kala faafsan ku soo dhawaada madaxweynaha la doortay ee dalka William Ruto ayaa maanta ku sugan ismaamulka Meru waxa uu halkaas kaga qayb galayaa munaasabada isaga iyo xulufadiisa ay shacabka ku nool Meru uga mahadcelinayaan in 9kii bishii hore ay codadkooda ku taageereen dhanka kale madaxweynaha Mareykanka ayaa shaaciyay in xubnaha wafdiga Washington xukuumadda Washington ku mateli doona caleemasaarka madaxweynaha ay ka mid yihiin wakiilka arrimaha ganacsiga ee Mareykanka iyo sidoo kale safiirka Mareykanka ee Kenya xaflada dhaarinta ee madaxweynaha dooran ayaa la qorsheeyay inay ka qayb galaan in ka badan 20 madaxweynayaal ah gudoomiyaha xigeenka ismaamulka Kajiado Martin Mushoshi ayaa waxa uu codbixiyaa waadeeq bixiyasha ugu baaqay inay u gargaaraan ama gargaar u fidiyaan qoysaska sida gaarka ay u sameeyeen abaaruhu waxa uu tilmaamay in dawladda ismaamulkaasi ay la tacaalaysaa abaarta ayna u qoondeysay lacag dhan 130 milyan oo shilinka dalka waxa uu sidoo kale xusay in ay hadda soo saarayaan miisaaniyad gaaraysa 40 milyan oo shilin si loo caawiyo 15 kun oo ka mid ah qoysaska baaruhu sida baan u sameeyeen agaasimaha waxbarashada ismaamulka Kajiado ayaa waxaa laga soo xigtay in saameynta ugu badan ee abaarta ay ka jirto koonfurta Kajiado ilaa iyo 400 oo arday ahna dugsiyada ayna ku sugnayn sababo abaarta la xiriira barasaabkii hore ee ismaamul goboleedka Kakamega Wycliffe O'Brien ayaa waxa uu cadeeyay inaanu isaga bixi doonin isbahaysiga Azimio la Umoja tani ayaa imaanaysa iyadoo oo talaadada soo socota la dhaarinayo madaxweynaha la doortay ee dalka William Ruto ee hoggaaminaya isbahaysiga Kenya Kwanza waxa uu O'Brien hoosta ka xariiqay in isaga iyo siyaasiinta kale ee mucaaradkaba ay kormeeri doonaan amaba kormeer ku sameyn doonaan maamulka Ruto si loo hubiyo fulinta ballanqaadyadii loo sameeyay Kenyaanka gudoomiyaha hore ee Kakamega ayaa dhanka kalena dhaliilay qaar ka mid ah xulufada Raila Odinga oo u wareegay dhanka Kenya Kwanza waxana uu tani ku tilmaamay qiyaano dhanka xirarka doorashooyinka O'Brien ayaa waxa kale oo uu sheegay in isbahaysiga Azimio oo kulan u qaban doono dhammaan madaxda la soo doortay ee xubnaha ka ah sida barasaabyada xildhibaanada iyo hoggaamiyasha xisbiyada siyaasadeed ee daladan hoostaga waxa uu carabka ku adkeeyay in shirka diirada lagu saari doono sida mucaaradka oo ku noqon karo mid firfircoon oo sida haboon uga soo baxa kaalintiisa kormeerka dowladda iyo hawlaheeda dhanka kale barasaabku xigeenka ismaamulka Kakamega Ayub Savola ayaa waxa uu madaxweynaha la doortay William Ruto kula taliyay in uu si siman oo cadaalad ah ula macaamilo cid kasta oo taageertay ama siyaasad ahaan ka soo horjeesatay
na mimi naeleza mheshimiwa William Samoei Ruto usiwe na chuki na Mkenya yeyote mwenye haku support wewe endesha serikali bila chuki weka maombi mbele weka kanisa mbele unganisha Wakenya wote
madaxweynaha la doortay ee dalka ayaa lagu wadaa in talaadada 13ka bisha la dhaariyo oo xilka uu si rasmi ah u wareego gudoomiyaha hore ee baarlamaanka dalka Justin Muturi ayaa waxa uu xubnaha golaha 13aad ee xeer dejinta ugu baaqay inay ka fikiraan sida ay isbeddel dhanka sharciga ah ku sameyn karaan waxa uu doonayaa in la soo saaro xeerar wasiirada dawladda dhexe khasab kaga dhigaya in marka loo yeero ay gudaha baarlamaanka su'aalo kaga jawaabaan. Hadda sida uu nidaam ku yahay wasiirada ayaa ka jawaaba su'aalaha gudiyada kala duwan ee baarlamaanka. Justin Muturi ayaa qabaa in tani ay xadidayso fursada mudanayaasha u haystaan in ay dalbadaan faahfaahin dheeraad ah. Waxa uu qorshe u yahay in 2 toddobaad gudahood ay si rasmi ah u bilowdaan howlaha baarlamaanka. Kenyaanka ayaa rajaynaya in siyaasiyiinta lasoo doortay ay sida haboon u kormeeraan waxqabadka golaha fulinta ee ismaamulka Ruto uu soo dhisayo. Maxkamadda hoose ee Kahawa ayaa fasaxday 3 ka mid ah saraakiisha shirkadda korontada dalka KPLC kadib markii dadkaasi dambiyo lagu waayay. Waxay maxkamaddu sheegtay in aan loo soo bandhigin cadeymo wax ku ool ah oo loo cuskan karo in 3 sarkaal ay iyagu ku lug lahaayeen cillad bishii 1-aad ee sanadkan saameysay dalka oo dhan. Waxaa go'aankan soo saaray garsooraha isagoo 3 sarkaalna fasaxay 26-dii bishii Janaayo ee sanadkan ay ahayd markii maxkamadda ay wax waa 3 sarkaal la maxkamadeeyay oo maxkamadda la soo taagay. waxaana tan iyo xilligaasi socday arrimaha la xiriira dhageysiga dacwadaha kala duwan ee ay wajahayeen.
89.5 Star FM Galgaduud.
Taliska ciidamada nabad sugidda maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed ee magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool waxa ay ku soo bandhigeen shaqsi la sheegay inuu ka tirsanaa ururka Al-Shabaab oo isku soo dhiibay ciidamada amaanka. Ninkan oo magaciisa lagu sheegay Isaaq Cali Yarow Cabdiraxmaan ayaa saraakiisha ciidamada nabad sugidda ee degmada Xudur waxay sheegeen in uu Al-Shabaab u qaabilsanaa dhinaca fulinta weerarada ee jabhadaha loo yaqaano. Sidoo kale waxa ay tilmaameen in muddo 5 sano uu ka tirsanaa ururka Al-Shabaab isagoo ka qayb qaatay weeraro ka dhacay deegaano ka tirsan gobollada Jubbooyinka iyo Hiiraan balse aysan bixin wax faahfaahin oo intaa ka dheer. Isaaq Cali Yarow oo dhankiisa warbaahinta la hadlay ayaa ciidanka nabad sugidda uga mahadceliyay soo dhaweynta u sameeyeen isagoo saaxiibadiisa Al-Shabaab weli ka tirsan ugu baaqay inay isaga soo baxaan oo isku soo dhiibaan ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed. waxa uu sidoo kale ku eedeeyay in ay dhibaato badan u geystaan dadka shacabka ah ee aan waxba galabsan. dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay ayaa talisyada ciidamada xoogga dalka iyo nabad sugidda ee deegaanada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaa isku soo dhiibayay rag ka tirsan Al-Shabaab balse iyagoo go'aansaday inay isaga soo baxaan oo ay dowladda isku dhiibaan. Nabadoon Cilmi Maxamed Barre oo ka mid ah waxgaradka gobolka Hiiraan ee ku sugan furimaha dagaalka ee gobolkaasi ayaa ku baaqay in la iska xoreeyo kooxaha argagixisada ah ee shacabka Soomaaliyeed dhibaatooyinka ku haya. waxa uu sheegay in uusan wax asxaana ka dhaxaynin. Nabadoonka ayaa tilmaamay in hubkooda ay qaateen iyagoo kaashanaya dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed ina waajib tahay inaan loo kala harir dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab ee ka socda gobollada kala duwan ee dalka Soomaaliya.
waa ujeedin gacmo wadajir ay wax ku gooyaan, waa ujeedin meeshan waxa wada jooga waa dhaqankii, waa shacabkii, waa saraakiishii iyo dhammaan ciidamadii oo isla wada socda. waana ahay nabadoonkii, waxaana wataa gurigaygii iyo booshkaygii ayaan wataa. ilaahay subxaana watacaala ayaana garab taagan, dhammaan dowladda Soomaaliya ayaana garab taagan, shacabkeena reer Hiiraan ayaana garab taagan. aan xoreysanno dalkeena iyo dadkeena, aan xoreysanno, aan isku soo baxno, aan isku nimaano dhammaan baraha ay joogaan dhammaan xoogga dalka Soomaaliyeed oo furmaha ay ka socdaan dagaalku, aan isku nimaano.
ciidamada xoogga Soomaaliya oo kaashanaya dadka deegaanka ayaa dagaalo culus waxay gobolka Hiiraan deegaano ka tirsan kula galeen Al-Shabaab. deegaano iyo degmooyin Al-Shabaab lagala wareegay ayaa jiray iyo kuwo weli dagaal ka socda. sidoo kale ciidamada xoogga Soomaaliya ayaa dagaala Al-Shabaab ka dhan ah oo shacabka ay la kaashanayaan waxay ka wadaan deegaano ka mid ah gobolka Galgaduud ee dariska la ah gobolka Hiiraan. madaxda dowladda Soomaaliya ayaana loogu baaqay intaa kulo dhinacyo badan ay la garab istaagto ciidanka xoogga iyo dadka shacabka ee is-abaabulay ee deegaanadaasi kala duwan kula dagaalamaya Al-Shabaab. magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya ayaa waxaa la filayaa in ay booqasho ku yimaadaan wakiilka sare ee midowga Yurub u qaabilsan arrimaha dibadda iyo siyaasadda amniga iyo wafdi kale oo hogaaminayo. wararka ayaa waxay sheegayaan in marka Muqdisho uu yimaado wafdigan ay kulamo la qaadan doonaan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Xamse Cabdi Barre wakiilka sare ee midowga Yurub ee arrimaha dibadda iyo siyaasadda abniga ayaa waxa ay sidoo kale dawladda federaalka madaxdooda ay kala hadli doonaan arrimaha la xiriira nabadgelyada abaaraha iyo sidoo kale gurmadka dadka abaaruhu ay saameeyeen loo fidinayo wakiilka sare ee midowga Yurub ee arrimaha dibadda iyo siyaasadda abniga madaxda dawladda federaalka waxa uu si gaar ah ugala hadli doonaa xiriirka midowga Yurub iyo Soomaaliya ka dhaxeeya kaalmada ururka midowga Yurub uu siinayo dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo gurmadka loo fidinayo dadka Soomaaliyeed ee abaaruhu ay sida aadka u saameeyeen midowga Yurub ayaa dawladda federaalka ee Soomaaliya ka taageera dhinacyada kala duwan oo ay ka mid yihiin qorshayaasha dib u habaynta sidoo kale waa qorshayaasha dib u habaynta hanaanka maaliyadeed ee dalka Soomaaliya tababarada ciidamada abniga iyo shuruucda ama waa shuruudaha la doonayo in Soomaaliya ay kaga gudubto deyn cafinta Soomaaliya ayaa taageero dhinacyo kala duwan leh waxay ka heshaa waa dalalka reer galbeedka gaar ahaan oo kuwa midowga Yurub deegaanka tirsan gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya ayaa ciidanka xoogga Soomaaliya iyo dadka shacabka ee deegaanka iskaashada waxay ka wadaan hawlgallo Al-Shabaab looga soo hojeeday raqdhaqaaqyo ciidan waxa ay mas'uuliyiinta deegaanadaasi iyo ciidamada xoogga saraakiishoodu dadka shacabka ugu baaqeen inay ka qayb qaataan hawlgallada gobolkaasi Al-Shabaab looga saarayo qodobkaasi wararka Soomaaliya ugu dambeeyahan ka codsada mowlida qodobada dibadda
Sanad Faadumo hay'adaha samafalka ee dawladda Suudaanka Imaaraadka Carabta ayaa gargaar aasaasi ah u fidinaya dadka ay saameeyeen daadadka ku dhuftay dalka Suudaan waxa sidoo kale ku warramaysa wakaaladda wararka Imaaraadka ee WAM wararka ayaa intaasii ku daraya in caawimaada dhanka hoyga iyo sidoo kale cunno la gaarsiiyay dad ay tiradoodu gaarayso 3500 oo qof oo ku nool laba tuulo oo ku yaala gobolka White Nile ama Nile ee dalkaasi Suudaan wararka intaas ku daraya in sidoo kale dadka degan tuulooyinka fogfog ee dalka Suudaan ay caawimaad heleen dhankaasi iyo isla qodobkaasi Imaaraadka waxa uu horey hoosta uga xariiqay inuu kaalin weyn ka qaadan doono samata bixinta iyo sidoo kale gurmishada dadka ay saameeyeen daadadka ku dhuftay dalkaasi Suudaan oo ay daadadkaas ay ku dhinteen in ka badan 100 qof halka tirada dadka ay saameynta ka soo gaartay lagu qiyaasay 278,500 qof iminkana dhankaasi Ethiopia ururka ONLF ayaa cambaareeyay oo beeniyay qoraal u baahiyay telefishinka dawladda Ethiopia oo ku saabsanaa in ONLF ay xiriir wada shaqeyn la leedahay ururada argagixisada Siyaad Bashuuc Sanay ayaa qodobkan oo faahfaahsan ka soo diray magaalada Jigjiga ee dalka Ethiopia
telefishinka dawladda federaalka Ethiopia ayaa baahiyay war qoraal ah kaasoo uu ku sheegay ururka ONLF inay xiriir leeyihiin kooxaha argagixisada ee ka jira bariga Afrika sida Al-Shabaab iyo sidoo kale TPLF Riyale Xamed Axmed oo ka mid ah mas'uuliyiinta ururka ONLF ayaa arrinkaasi ku tilmaamay nasiib darro isagoo arrinkaasi ku sheegay inay tahay dambi laga galay ururka ONLF isla markaana aanay waxba ka jirin
waxaan marka koobaad halkan ka cambaareynaya oo runtii aad iyo aad aan ugu xumahay in telefishinka Ethiopia oo qoraal uu ku soo saaray inkastoo in kale leeyahay uu ka saaray oo ku cambaareynayo ama uu isku xiray ururka ONLF iyo argagixisooyinka Al-Shabaab iyo TPLF iyo kuwa kale la halmaala oo uu leeyahay isagu ururka ONLF waa urur argagixisan halkan aad baan ugu cambaareynayaa qoraallo badan iyo meelaha khuseeyso dhana waan wada tabinay inuu hadalkaasi uusan na qabanin annagu ka urur ahaan ONLF ahaan nabad baan qaadanay heshiis baa dawladda Ethiopiana la galnay heshiiskii baan ku joognaa dhanka iyaga wax walba wixii nooga baahnaayo dhanba iyo wixii qodobada ku qoraayo idilba sidiisii baan runtii u fulinay waxa ay meelo badan ka fuli waayeen waa dawladda dhexe Ethiopia oo baxan ku radaa iyo meelo badan ka gaabay sidii heshiisku ahaa marka iyadoo weliba fulin weyday heshiisadii qaarkood ina imika dar ay tiraado waa argagixiso waa wax laga xumaado oo ugu baqayna dawladda federaalka Ethiopia inay soo farageliso TV-gana uu raaligelin ka bixiyo cambaareyntaas iyo shaabadeyntaas uu nagu shaabadeeyay wax aanan qabanin
waxa uu dhanka kale xusay inay muhiim tahay in la ilaaliyo xurriyadda saxaafadda taasoo meelo badan oo ka mid ah dhulka Soomaalidu ay inta badan warbaahinta la kulanto caga jubleyn iyo sidoo kale cabburinkoodu ay la kulmayaan warbaahinta
iyo roolka ay ku leedahay adduunka iyo wacyigelinta shacabkaba haddii aanan la helin warbaahin madax bannaan haddii aanan la helin tiifiyaal madax bannaan haddii aan la helin idaacada madax bannaan oo xaqiiqda sheegaya waxa waddanka ka jira waxa ka qarsoon waxa la yidhaahdaa dunidana waa hay'adda afaraad ee wax kontoroosha ama wadan uu ku dhisan yahay marka laga reebo hay'adda gudiga fulinta xukuumadda garsoorka baarlamaanka saxaafaddu ama warbaahintu waa qaybta afraad ee kontaroolaysa intaas oo dhanba waxaa la wixii la qarinayo wixii dhacaya wixii ka jira waddankaas oo dhan bannaanka soo dhigto
ururkoonlf waxa uu ka mid yahay axsaabta siyaasadda ee ka jira dowladda federaalka ethoobiya iyo sidoo kale deegaanka soomaalida siyaad bashuucsan siyaad harasale cabd star fm jigjiga
aad iyo aad u mahadsan yahay siyaad bashuucsanayo warkaasi inooga soo diray jigjiga waxaa lagu soo warramayaa in qof u dhashay dalka falastiin uu maanta oo axada u geeriyooday dhaawac ka soo gaaray toogasho ay u geysteen ciidamada militariga ee Israa'iil. Wararka ayaa intaasi ku daray in toogashadaasi ay ka dhacday hoyga ninkan geeriyooday uu ku yaalla daanta galbeed ee dalka Falastiin, waxaa sidatan xaqiijisay wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi. Wararka ayaa intaasi ku daraya in toogashada ama dhaawacyada soo gaaray loo geystay 5 maalmood ka hor. Dhankaasi iyo haddii aan eegno Sweden, waxaa lagu soo warramayaa in shacabka ay maanta waxada u dareereen doorasho ay ku soo dooranayaan maamul cusub. Wararka ayaa tilmaamaya sida laga soo xigtay raayi aruurinimadii ugu dambeeyey in loolan xoogan uu la kulmayo ama tartan adag uu la kulmayo maamulka ra-iisul wasaare Magdalena Anderson. Wixii ku soo kordho dib ayaad kala socon doontaan. Dib idin kugu celiyo Faadumo.
Fariinta coronavirus iminkana.
Coronavirus kuma dhaco oo kaliya dadka haysta diin iyo midab gaar ah ama ka soo jeeda qabiil gaar ah. Soomaaliya ay joojiye fudaydsiga si la mid ah bulshooyinka kale ayaan cudurka halis ugu jirnaayey. Fariintan waxaa ku soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.